Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. Втрати на Донбасі, троє загиблих за минулу добу. У сутичках під Жовтневим палацом в Києві десятки правоохоронців зазнали поранень. В Криму проведуть слухання щодо 70 кримсько-татарських активістів і в справі журналіста Семени, а синоптики попереджають про негоду сьогодні. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинуло троє військовослужбовців Збройних сил України. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, всього впродовж неділі бойовики із переважно мінометів і важкої артилерії стріляли 14 разів. Саме про стійкі порушення режиму припинення вогню заявляє сепаратистська сторона, луганські бойовики, а в угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілах поблизу Ясинуватої. В сутичках, які сталися в центрі Києва 17 грудня, постраждали 32 правоохоронці, серед яких 15 нацгвардійців. У Нацгвардії уточнили, що це саме 15 осіб, які потребували госпіталізації, і 17 поліцейських. Це дані Нацполіції Києва. За даними силовиків, зокрема, в постраждалих отруєння невідомою речовиною і забої тіла. За фактами події розпочали 3 кримінальні провадження. В неділю прихильники лідера руху нових сил, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, намагалися зайти в Жовтневий палац після того, як Саакашвілі в виступі заявив про намір створити штаб громадського контролю в палаці. Правоохоронці перешкоджали активістам захопити будівлю, застосували проти них вогнегасники, сльозогінний газ, почалися сутички. Саакашвілі з іншими соратниками закликав активістів повертатися на Майдан, де вони проводили мітинг. Також заявив, що виступає проти будь-яких провокацій, що захоплювати будівлю не збиралися, хотіли взяти там в оренду приміщення. До заклику відступити дослухалися не всі, спроби зайти в будівлю продовжилися. Активісти кидали петарди. В посольствах Канади, Великобританії і США заявили, що спроби захоплення і нищення публічних будівель – це, цитую, зловживання правом на мирний протест. В громадському об'єднанні «Кримська солідарність» повідомили, що сьогодні на території окупованого Криму підконтрольні Росії суди проведуть слухання в справах щонайменше 70 кримсько-татарських активістів, а також щодо журналіста Миколи Семени. Про це йдеться на сторінці об'єднання у Фейсбук. За попередніми даними, більшість справ підконтрольні встановленого порядку організації або проведення мітингу. Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованою нею Криму. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у багатьох областях України, зокрема у південних, центральних, північних областях, налипання мокрого снігу, ожелець і ожеледиця на дорогах. Складна ситуація і в Києві.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про мету, причини і наслідки штурму Жовтневого палацу прихильниками Міхеїла Саакашвілі.
І вони реально відразу почали сутички. Я там був, я був присутній, я своїми власними очами це побачив.
З якими намірами прихильники Саакашвілі прийшли до громадського закладу культури? Хто спровокував бійку між силовиками і мітингувальниками? Якою була при цьому роль лідерів протесту? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. Ми готові почути і ваші думки, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал і також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Генеральна прокуратура викликала колишнього голову Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі на допит, який має відбутися сьогодні. А напередодні в Києві відбувся черговий марш за імпічмент за участю Саакашвілі і його прихильників. Завершилася акція тим, що його учасники вирішили штурмом взяти Жовтневий палац і облаштувати там координаційний штаб. На той момент у Жовтневому палаці або Міжнародному центрі культури і мистецтва перебували близько 800 глядачів. І в результаті між протестувальниками та бійцями Нацгвардії, що охороняли будівлю, виникла сутичка. Правоохоронці завадили захоплення будівлі, застосувавши силу, вогнегасники, сльозогінний газ. Прес-служба Національної гвардії України повідомляє, що постраждали 60 правоохоронців, 15 з них госпіталізовані. За фактом подій поліція розпочала 3 кримінальних провадження. Засудити спробу штурму Жовтневого вже встигла низка урядовців, політиків, іноземних послів. А сам Міхаїл Саакашвілі заявив Радіо Свобода, що сутичка під Жовтневим палацом стала результатом провокації з боку силовиків.
Це була класична провокація. Що там було? Наші депутати нам сказали, що там є 2 кімнати, які можна брати на шляху до парламенту. Те ці жінки мають створити штаб, спільний штаб. Це жінки затриманих офіцерів. Добре, ми туди пішли. І що ми там побачили? Ми побачили велику кількість Національної гвардії, яка була там, ну, взагалі, там, куди би не подивились. І вони реально відразу почали сутички. Я там був, я був присутній, я своїми власними очами це побачив. Після цього я забрався на цю машину і сказав, зараз люди відходимо. Ми не маємо йти на провокацію.
Ось так пояснив Міхаїл Саакашвілі ті події, що відбувалися напередодні у Києві. А далі про те, що ж відбувалося і чому так сталося, що не обійшлося без сутичок, та якими можуть бути правові і політичні наслідки цих подій, ми будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. І зараз з нами на зв'язку член Ради партії «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі, народний депутат Юрій Дерев'янко. Вітаю вас, пане Дерев'янко, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Насамперед, розкажіть все ж таки, хто закликав до штурму палацу, хто його почав і який сенс взагалі було намагатися увірватися туди силу, якщо правоохоронці заважали цьому?
Я хочу сказати, що це була спланована провокація і що ніяких штурмів ніхто не планував і, очевидно, не здійснював. От, і ті провокатори, які були спеціально розміщені чи, скажімо так, засунуті між мирними протестувальниками, вони, мабуть, свідомо зробили свою роботу, от, і ту, яку мали зробити. От, і те, що я також чув і бачив вчора під час того, коли Михайло Саакашвілі був на телеканалі ZIK, бачив я відео, де він про це говорив і там закликав і зупиняв, коли бачив, що це дійсно партка і провокація, щоб ніяких штурмів не могло бути і не було. От. І те, що звернулися жінки, дружини політичних в'язнів, які Гая і інших політичних в'язнів, бійців Донбасу, бійців наших ветеранів, от, які звернулися для того, щоб просто їх підтримати. І вони там чи кімнату, чи 2 кімнати мали, домовлялися і мали можливість отримати в цьому Жовтневому палаці. От, це, звичайно, жодного відношення до ніякого захоплення чи ще чогось і бути не могло. Ви самі чудово розумієте, що це повний абсурд. От щось захоплювати чи мати намір щось захоплювати.
Ну от ця так. Якраз абсурд і викликає ситуація, що нібито був намір взяти в оренду Михаїлом Саакашвілі, як я от цитую, він сказав: "Зараз ми йдемо в Жовтневий палац і там буде штаб". Навіщо було під час мітингу говорити про це?
Так я ж, власне, про це і говорю, що на сцені до пана Саакашвілі підійшли дружини політв'язнів і попросили такої моральної допомоги, підтримки, щоб, власне, підійти разом з ними до адміністрації, туди до адміністрації цього Жовтневого палацу і допомогти їм, підтримати їх в тому, щоб їм надали ці там 2 приміщення, там 2 кімнати. От. І мова ж ні про які захоплення чи про ніякий там захват взагалі не йшла. Мова йшла просто про те, щоб це зробити. От пан Михайло Саакашвілі, ну, вважаючи, розуміючи, що це є дружини політв'язнів, і що це дійсно, ну, важлива річ для того, щоб вони могли захищати далі долю своїх чоловіків. Разом їх підтримати. Тобто він не пішов щось захоплювати чи закликав щось захоплювати. От. А кінцевий маршрут після віччя це була Верховна Рада, де були символічні встановлені там такі барикади, символічні, ще раз підкреслюю, для того, щоб символічно здійснювати контроль за тим, щоб завтра на цьому на сесійному тижні, післязавтра, от, відбувалися голосування за ті закони, які власне мітингувальники мирні вимагають. Ні більше, ні менше. От, тому, коли ми говоримо про те, яким чином ця ідея народилася, як це виникло, буквально на сцені, де дружина Гая, і це пан Михайло Саакашвілі дуже чітко описує і говорить в інтерв'ю, от, на відео. От, і тому я говорю про провокацію.
Пане Дерев'янко, ну от про провокація. Ситуація переросла в неконтрольовану, скажімо так. Чи відчувають політики, лідери політичних сил, які закликають людей прийти на мітинги, говорять їм гасла, що в якийсь момент ситуація може вийти з-під контролю? Вони відчувають свою відповідальність за те, що події починають розгортатися поза їх участю, їх контролем?
Знаєте, я вважаю, що ми маємо чітко відділити одне від іншого, мухи від котлет. Ще раз. Всі мітинги, і ви бачите, що вчора було рівно 2 місяці з моменту початку мирних протестів, які відбувалися, вони відбувалися мирно. Це перше, і це дуже важливо. Друге, те, що вчора пан Михайло Саакашвілі так зреагував на прохання дружин, я вважаю, що не треба було туди йти насправді, це є помилково. От не треба було туди йти. Саме тому, що така, скажімо, небезпека провокації, вона очевидно, що наявна завжди, де би це не відбувалося, чи там мирний марш, чи ще щось. А тим більше, коли це було спеціально, тим більше сплановано, враховуючи там якусь неймовірну кількість поліції, Нацгвардії і все інше біля Жовтневого палацу. От тому ці всі речі треба враховувати, і помилки такі треба не робити. От, це абсолютно очевидно. От. І на рахунок дій його там на місці, коли він перейшов разом з людьми і зрозумів, що попав у пастку, дії були абсолютно адекватні і правильні з точки зору дуже чіткого і оголошення того, що всі мають зупинитися, жодна людина не має нічого робити, і таким чином буде зрозуміло, хто є ті провокатори, хто там намагається протидіяти Нацгвардії і незрозуміло навіщо якимось силовий спосіб. Там чи в якийсь інший спосіб пробувати потрапляти в Жовтневий палац. Це кисен. Замість того, щоб зустрітись з представником адміністрації, які мали просто вийти, поспілкуватись, переконати їх, поговорити з ними і крапка.
Так, але ми бачимо, що події набули такого розголосу і отримали вже й засудження як з боку українських політиків, громадських діячів, так і іноземні посли, посольство США, Канади, Великобританії засудили. І фактично протест отримав негативну таку картинку. Як тепер лідери планують відновлювати своє реноме, повертати прихильність прихильників, пояснювати їм, що відбулося, які уроки з цього винесли?
Знаєте, я вважаю, що в будь-якому випадку треба говорити правду, і це найголовніше. От і те, що всі порохоботи і всі там активні посіпаки, влади буквально за одну хвилину почали кричати про якусь там дитячу ялинку, про якийсь там ранковий утреннік, де там діти і батьки відбувалися, що не відповідає дійсності.
Ну, але там був концерт, і ніхто не заперечує, що на цьому концерті теж могли бути діти присутні.
Ні, зачекайте. Давайте ми будемо не заперечувати чи заперечувати, а стверджувати або не стверджувати, виходячи з факту. От, і ми це бачили, і вчора бачили, як журналісти навіть того самого телеканалу, в якому який знаходиться в Жовтневому, ті також там були зразу, і ті пішли вниз і подивилися все, що відбувалося. Значить, є факти, і не треба факти перекручувати. От, те, що там відбувався джазовий концерт, от, і ніяких там утренників дитячих ялинок новорічних не було, це факт. Те, що там ніяких не було евакуації батьків і дітей, це все було нагнітання ситуації абсолютно свідомо, заздалегідь, мабуть, і сплановано, що підтверджує цю провокацію, сплановано заздалегідь. Це також другий факт. От і те, що міжнародна реакція, вся інша реакція, вона негативна, так ми самі засуджуємо будь-які спроби щось захоплювати, тому що немає ніякого сенсу нічого захоплювати. Ще раз підкреслю, акція мирна. От і те, що ця провокація була спрямована на те, що на дискредитацію, це так само очевидно, тому що ми це повністю засуджуємо, і наші партнери всі міжнародні абсолютно адекватно реагують, засуджуючи це, не розуміючи, що реально відбувається, а реагуючи на оці всі заяви і на те, що зразу реакція відбулася. Це абсолютно природно, це нормально. От, тому що в таких випадках треба говорити правду. Це перше. Друге, коли ми говоримо про висновки, про які ви кажете зараз, так, висновки абсолютно очевидні, що жодного випадку не треба вестись на навіть спроби такі чи можливості такі, які десь ставлять під ризики будь-яку провокацію. Ще раз кажу, наша сила полягає в мирному способі протесту. В мирному способі, в мирних зрозумілих вимогах, які стосуються всіх українців, і те, що влада має зробити, а не переключати увагу всіх громадян із мирного протесту на фейкові різні речі, яких насправді не існує, от які намагаються нам подати як те, щоб взяти і дискредитувати взагалі весь цей мирний процес.
І ще, пане Дерев'янко, на вас. Щодо допиту у Генеральній прокуратурі сьогодні, він збирається туди йти?
Наскільки я знаю, адвокат і пан Михайло Саакашвілі буде сьогодні разом, вони разом сьогодні йдуть в Генеральну прокуратуру, звісно, і будуть давати всі необхідні там свідчення, будуть проходити всі необхідні дії процесуальні, це як передбачено чинним законом, жодних ніяких проблем з цим немає. От, і так, як і в суді, адвокати дуже чітко і зрозуміло будуть всю цю фальшовану справу, яка сьогодні нав'язана свідомо для того, щоб нейтралізувати, здійснити політичний тиск на пана Саакашвілі і взагалі на рух нових сил, так само повністю нівелювати цю справу і розвіювати всі ті надумані і придумані і шиті білими нитками речі, які стосуються всяких агентів ФСБ і всяких інших думниць.
Зрозуміли вашу думку і почули вашу інформацію. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був народний депутат, член Ради партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі Юрій Дерев'янко. А продовжимо обговорення тих подій, що відбувалися напередодні в Києві, біля Жовтневого палацу, зокрема, із політичним експертом Тарасом Чорноволом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Чорновіл.
Доброго ранку, вітаю вас.
От якщо оцінювати ці події, що відбувалися, мета, причини, наслідки, от як би ви це охарактеризували, яку насамперед вигоду і хто отримав від розгортання таких подій, як сталося біля Жовтневого палацу? Штурм, сутички, постраждалі правоохоронці?
Яка може бути вигода тоді, коли в країні помножується рівень хаосу, коли країна дискредитується, коли російська пропаганда повним ходом використовує фактор Саакашвілі і представляє, зокрема, це в контексті, що вони з якимось нещасним Саакашвілі, групкою там дивоширів, не можуть справитися, як вони порядок на Донбасі будуть наводити і тому подібне. Іде достатньо поневірна дискредитація, тому принаймні в Україні від цього не отримує плюсів абсолютно ніхто. Я тільки перед тим, як перейти до якогось аналізу, може одним словом, фразою скажу щось в позитив тої сторони, тому що, щоб не говорити тільки в негативі, щодо попереднього учасника ефіру пана Дерев'янка, знаєте, він, мабуть, єдиний, кого можна десь поспівчувати, висловити певну симпатію, тому що коли всі використовують Саакашвілі для своїх певних політичних цілей, і потім дуже швидко, коли він обгаджується, робить абсолютно бандитські речі, від нього тихесенько відрікається. Потім знову використовують, коли вигідно. Пан Дерев'янко, напевно, єдиний, хто залишиться вірним йому до кінця і, відповідно, винесе всі наслідки, в тому числі і юридичні, щодо себе, тому що цей рух давним-давно вийшов за рамки будь-яких законодавчих і законних норм і перейшов абсолютно кримінальне русло. Тепер стосовно того, що відбулося, є два нюанси. Перше, Саакашвілі як провокатор, і другий момент, Саакашвілі як заручник вже тих обставин, які він сам особисто створив. Як провокатор. Зараз пробують перевести це в ту рамку, що вони засуджують, що вони проти, що там якісь інші провокатори були, що їхні організатори сказали, ні-ні, не захоплюємо цей палац жовтневий. Але хто закликав туди йти? Хто повів персонально туди людей? Хто офіційно оголосив це? Це ж зробив Саакашвілі безпосередньо під час самої акції, самого мітингу. Він кинув людей туди, коли виявилося, перше, що акція не вдалася, захоплення, а в них було, мабуть, настрій ще захопити, кривавої розв'язки, може вони яку сподівалися, що влада почне там гамселити, лупити, бити людей, чи хтось там обуриться, там якісь люди, які присутні були на тому концерті, раптом вступлять пряму сутичку і їде десь до крові. Цього теж не відбулося, що можна собі взяти в плюс. Зате пішла абсолютно негативна реакція. Саакашвілі відразу відмився від тих людей. І от вже Дерев'янко оголошує тих людей, які там рвалися на штурм, то, що зафіксовані там люди, які перетеміши в колоні Саакашвілі, а там потім з палицями кидалися на поліцейських, то, що він же їх оголошує провокаторами, вже оголошує чужими. Це дуже типово для Саакашвілі. Він зрікається, він здає своїх. Так як свого часу відрікся від заарештованого в Україні, зараз його готують до депортації в Грузію, неймовірного рівня злочинця, садиста, убивці, колишнього його друга і соратника, начальника військової поліції Грузії. Це той, що організовував ті зґвалтування в тюрмах, терор і там катування політв'язнів і тому подібне. Так само десь зрікається зараз від них. Тому в цьому плані це є людина, яка провокує дуже часто неадекватно на неадекватні дії, тому що його поведінка сама, ну вона десь не можна її з'ясувати в рамках там політології, там політтехнології, то що це якісь особисті внутрішні якісь війни, людину понесло, і людину вона починає йти на абсолютні крайності. Але другий момент, треба зрозуміти, що коли навіть той ж самий Саакашвілі, люди з його оточення зрозуміють, що в даному випадку треба зупинитися, зупинити натовп уже важко. Особливості натовпу людей, які приїжджають за Саакашвілі, вона дуже характерна. Сказати, що там всі є проплаченими, не можна. Київ не підтримав акцію. Київ – це все-таки місто десь з більш-менш вищим доходом людей, з вищим рівнем інтелігентності. То, що людей привозять, і ми вже це бачили з тих типово каськівських формулярів по призвезенню людей на акції Саакашвілі, в основному з дальших областей, в тому числі, наскільки мені відомо, з депресивних районів, з депресивних малих містечок, де є ще певна особлива така люмпенська ненависть до Києва, до столиці, до киян і тому подібне. І от ті люди, вони ж живуть не Саакашвілі, вони живуть ненавистю до якихось там буржуїв, ненавистю до зажареного Києва і тому подібно. Для них все, що пов'язане з чимось, що трошки вище і багатше за них, є уособленням зла, і вже зупинити цих людей стає неможливо. Вони раптом бачать якесь відчуття можливості помститися за те, що в них не склалося життя. І Саакашвілі, розбурхуючи саме ті пристрасті, ну, постійно, регулярно, мені він, здається, створює, ну, додатковий фактор, який рано чи пізно має привести до певних злочинних, відверто злочинних дій.
Чи повинні політики, які беруть в цьому участь, нести відповідальність за той процес, який вони ініціюють, який потім виходить з-під їхнього контролю?
Я думаю, що повинні, тільки давайте розділимо. Хитрі політики дуже швидко відмежовуються. Вони відповідний момент, там, коли, скажімо, Саакашвілі там затримують, то, що вони там появляються, ніби вони захисники. Коли Саакашвілі переходить, коли він виривається, чи його звільняють, і він переходить відповідно в атаку, ці люди відразу дають задній хід, і вони відразу кажуть, ні, ми ні при чому. Ми просто повинні їх запам'ятати, якщо в їхніх діях, конкретних діях, є склад злочину, зокрема в тих подіях, які відбулися протидії міліції в момент першої спроби затримання Саакашвілі, то проти цих депутатів мають бути порушені кримінальні справи абсолютно по конкретних статтях, і має знімати депутатська недоторканність, має колись нестися юридична відповідальність. Але більшість з них мають понести все-таки в першу чергу політичну відповідальність. Ми маємо їх запам'ятати. Маємо запам'ятати, що це є люди, які вийшли на акції, які пропагуються Росією, від яких захоплено там всі російські ЗМІ, де запускаються тези, от Саакашвілі подія там, спасті Саакашвілі, там руська весна і то, що вони переповнені.
Сам Саакашвілі себе на Фейсбуку якраз зауважував, що не треба давати приводу Путіну грати на оцих подіях і політичних подіях в Україні. І Саакашвілі, зокрема, от розповідав, що він писав листа президенту України Петру Порошенку, щоб зустрітися. От, чи потрібен такий політичний діалог влади і опозиції, зокрема влади і Саакашвілі, і тих людей, яких він представляє, щоб не доводити дійсно до абсурду, до накалу таких подій, які стають картинкою для російських ЗМІ?
Давайте так, розділимо речі. Чи потрібний діалог влади і опозиції? Безумовно. І Порошенкові треба, навіть попри те, що з другого боку може бути як бетонна стіна, пробувати вести контакти з Тимошенко. Йому треба домовлятися і вести контакти з Садовим. Як не важко це робити, наскільки не є деструктивною зараз позиція цієї партії. З Ляшком, навіть з тим самим опозиційним боком, з іншим, тому що вони представляють якось виборців, потрібно вести переговори і контакти. Можна вести і потрібно вести з позапарламентськими партіями, які мають хоча б якийсь вплив. Не можна вести переговори, перше, з людиною, яка є патологічним брехуном і є абсолютно неадекватно в своїх рішеннях, яка може сьогодні говорити якісь одні речі, буквально за день міняти все на 180 градусів. В нього поставлена ціль і немає ні принципів, ні засобів, нічого, обмеження в засобах. Ця людина може використовувати якісь події десь для якогось пропагандистського ефекту. Неможливо вести переговори з Саакашвілі. Ті переговори, можливо, мали б сенс, якби його підтримав Київ, якби його підтримали якісь дійсно більші верстви суспільства. Його підтримує лумпенізована певна група, яка або криміналізована на тих ж самих палатках. Ви згадайте, навіть перелік тих осіб, яких там десь затримували, які виринають. Там же скрізь торгівля зброєю, спроба закупити зброю перед цим, убивство, кримінальні статті цих людей, там шахрайство, бандитизм, віднімання власності, тому подібне. З такими людьми переговорів не ведуть. Щодо таких людей мають бути відповідні дії юридичні. Я абсолютно схиляюся до того, що дійсно не потрібно робити потужної силової акції щодо розгону оцього. Ну, я вже інакше не можу називати, як кубила, тому що насправді той момент, коли вони вийшли з політичного процесу і вийшли в кримінальний процес, по-іншому можна називати вже не можна. Але не треба робити масовий розгон, тому що це автоматично їх переведе в роль. Але одного за одним, людей, які брали участь в нападах на поліцію, тощо, їх просто потрібно одного за одним переарештовувати, вишукувати інші справи. Ну, в цій групі є ряд людей з колосальним корупційним минулим. Наприклад, один з...
Тобто вже за наслідками вчорашніх подій порушено 3 кримінальні справи, як повідомляла Національна поліція. І ви вважаєте, що саме в такому правовому полі і слід продовжувати?
Давайте так. Я відразу розділяю. Те, що порушені кримінальні справи по факту, це добре. Я хочу побачити кримінальні справи по конкретних людях. Справи по факту – це ніщо. Кримінальні справи, за якими будуть заарештовані, посаджені в тюрму за дуже конкретні злочини, не за політичний процес, а за конкретні бандитські дії, посаджені в тюрму окремі люди, це має бути. Але останній момент, що стосується Саакашвілі і верхньої політичного ланки в цих процесах. Знаєте, в мене виникає іноді таке питання, що те, що ми називаємо повною беззубістю влади, є, можливо, і певним моментом вичікування. Давайте згадаємо, ще місяць-два назад у світі було ставлення. Ну, Саакашвілі, це ж колишній президент Грузії, це ж визитна постать, це ж автор грузинських реформ. Мало відбутися ті дії, особливо мало відбутися ось ця подія під Жовтневим палацом, щоб всі, хто його підтримує, навіть американське посольство, останній посол, яка особливо не любить там певних людей в українській владі, особливо любить окремих людей в українській опозиції, і дуже суб'єктивно в цих речах, щоб навіть вона була змушена сказати, що тут не може бути підтримки. Наскільки я знаю, були дуже серйозні прохання з боку американської сторони не рухати Саакашвілі в юридичному плані, не заарештовувати його, не садити його в тюрму, не екстрадувати його до Грузії. Мені здається, що вже зараз набір аргументів вичерпано. Українська сторона діждалася того моменту, коли вже можуть з того боку, з заходу поскати. Супер, зробіть щось з ним. Відправте його в Тбілісі, посидіть його в тюрму. Закінчте цей хаос, закінчте цю дурість. І от коли зараз вже міняється на 180 градусів позиції тих наших партнерів, якими ми не можемо ігнорувати, я думаю, що може наступити досить швидка розв'язка. Буде ж апеляційне оскарження, після якого має відбутися арешт. Тому що рішення Печерського суду, повірте, я все-таки юрист, я можу сказати, воно абсолютно не правове. Воно виключно політичне, і я дуже добре розумію взаємну прив'язку судді, яка...
А рішення про арешт буде правовим, так? Буквально 10 секунд, пане...
Ну, розумієте, в тих обставинах, в тих подій, коли людина уникає слідства, коли людина втекла з під варти, фактично, коли людина, будучи на свободі, здійснює близькі дії, не може бути іншого запобіжного заходу.
Зрозуміло, дякуємо. Почули вас. На зв'язку з нами був політичний експерт, а також народний депутат Юрій Дерев'янко. Ми говорили про події, що відбувалися напередодні у Києві.